Opouště je tuto pohostinnou zemi, jež se stala drahou našim srdcím, nejen pro jejího bojového ducha a velkolepá vítězství, ale též pro pomoc a dlouhé útočiště poskytnuté nám, vojákům i civilistům. Rád bych vaší excelenci vyslovil jménem československé vlády ještě jednou nejsrdečnější dík. Budeme vás mít vždy v paměti jako velkého vůdce velkého národa.
Napsal československý politik Jan Šrámek v březnu roku 1945 v dopise adresovaném britskému premiéru Winstonu Churchillovi. Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je. Lidovec Jan Šrámek nesehrál důležitou úlohu v době druhé světové války. Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Možná, než budeme hovořit o Janu Šrámkovi, odkud kam jel v tom březnu 45, když napsal tento dopis, otázka pro hosta pořadu historika doktora Michala Péra.
Jan Šrámek napsal tento dopis, když jel z Londýna přes Francii, Afriku a Sovětský svaz do Moskvy, kde se účastnil jednání o vzniku československé vlády.
Pojďme si říci, kdo byl vůbec Jan Šrámek a jak vstoupil do politického dění.
Jan Šrámek byl katolický kněz, sociolog, učitel, politik, který už od začátku 20. století formoval politický proud, který se nazývá politickým katolicismem, nebo chcete-li od roku 1919 lidoveckou politikou.
Jaká vůbec byla pozice lidové strany v období první republiky československé, tedy mezi léty, kdy stát vzniká 1918 až rokem 1938, respektive 39?
Pozice lidovců obzvlášť ze začátku byla velmi komplikovaná, protože byli vnímáni jako příznivci habsburské monarchie. A teprve v průběhu existence republiky se jejich pozice zlepšovala a lidovci se stali poměrně rychle pevnou součástí všech vládních koalic v době meziválečného Československa.
Jedním z lidoveckých politiků byl Adolf Procházka. A my uslyšíme jeho vzpomínku na období, kdy definitivně končí ona první republika československá a země začíná žít pod okupací nacistů.
Byl to den březnový nebo dubnový, poněvadž stromy byly ještě bez listí. V ten den zavezl jsem pana Františka Hálu, tehdy generálního tajemníka strany Lidové na Moravě, do lesů u Brna na výlet. Často jsme tam jezdívali. Když jsme se v lese procházeli, řekl mi Hála, že monsignor Šrámek, předseda naší strany, počítá s podzemní činností a s aktivním odporem proti nacistické okupaci a že na to musíme připravit svoji stranu. Nemýlím-li se v datu, tak 13. července téhož roku odjeli Šrámek a Hála přes polské hranice na Ostravsku nákladním vlakem v přestrojení železničních zřízenců do zahraničí. Útěk byl ihned prozrazen a hlásilo jej dokonce pařížské rádio. Redaktor Voska Zpráva lidu mne navštívil v bytě a varoval. Gestapo vyšetřuje útěk na arcibiskupství u arcibiskupa doktora Kašpara a není vyloučeno, že bude hledat nitky v kruzích lidové strany.
Právě útěk Jana Šrámka, který byl někdy považován za takového méně praktického katolického kněze, byť v čele lidové strany, byl poměrně velkým překvapením.
Protože už to byl pán v letech, bylo mu 70 a utíkal velmi dobrodruženě právě s pomocí převaděčů v železničním vagóně.
Zapojili se lidovci, kteří zůstali na území protektorátu do odboje? My jsme slyšeli právě ze vzpomínky Adolfa Procházky, že monsignor Šrámek na to upozorňoval a chtěl, aby lidovci se zapojili do protinacistického odboje.
Z reprezentantů domácího odboje chci zmínit alespoň jméno Bohumila Staška, který za svoji statečnost strávil 6 let v koncentračním táboře. Ale samozřejmě těch jmen by bylo daleko více.
Proč právě Francie byla tím státem, kam monsignor Šrámek směřoval, byť jsme slyšeli o pomoci francouzské ambasády?
Protože Jan Šrámek měl kontakty ve francouzské politice a také měl kontakty ve francouzské církvi. Jmenovitě byl přítelem pařížského kardinála Verdiéra. A tyto kontakty potom Šrámek využívá v budování našeho odboje ve Francii.
Jan Šrámek o své roli v rámci exilového odboje promluvil v rozhovoru s redaktorem United Correspondence takto.
Náš úkol je dvojí, politický a vojenský. Politicky se snažíme reprezentující československý národ udržovat i spojení se spojeneckými vládami i neutrální cizinou. Spravujeme o tom, co se děje u nás doma i v Německu, a spravujeme ovšem národ doma o situaci v zahraničí. Zápas, který se vede ve světě, není jen vojenský. Je to zároveň válka politická a diplomatická. A naším úkolem je zapojití do tohoto boje československý národ. Vedle úkolů, které přímo souvisejí s naším vojenským a diplomatickým bojem, máme ovšem také řadu úkolů sociálních.
Edvard Beneš, exilový prezident, se ke jmenování Jana Šrámka, bylo to v létě roku 1940, vyjádřil takto.
Šrámka jsem učinil ministerským předsedou s úmyslem působit na Angličany a západní svět. Já jsem pro ně rudé sukno, a tak jsem posunul do popředí Šrámka jako černé sukno.
Ten výrok je naprosto výstižný a přesný. Už v Paříži, kdy se rozhodovalo o tom, jaké bude složení Národního výboru, tak bylo stanoveno, že formálně předsedou bude Edvard Beneš, ale výkonným místopředsedou bude Jan Šrámek. Protože Edvard Beneš byl pro mnohé politiky nepřijatelný. Zatímco Jan Šrámek byl pro ně přijatelným kompromisem.
V pozdějších pamětech pak Edvard Beneš konstatoval.
Za předsedu vlády jsem ustanovil doktora Jana Šrámka především jako zástupce domácího směru, blížícího se nejvíce centru našeho politického života. Poměry v Anglii a ve Francii a v ostatním tehdy spřáteleném světě byly v létě roku 1940 takové, že jmenování politického činitele tohoto směru a rázu za předsedu vlády nejvíce jim odpovídalo. Mimo to politický postup doktora Šrámka v krizi mnichovské a v posledních letech před válkou byl veskrze správný, takový, že mu nebylo možno vzhledem k celému válečnému vývoji nic vytýkat. Konečně jeho politická zkušenost a rozvaha a jeho mravní osobnost byla v této době v zahraničí kapitálem, který nesměl být promarněn.
Naprosto klíčové pro náš exil bylo komunikovat s domovem, tedy s územím, které okupovali nacisté v rámci protektorátu Čech a Moravy. I to byl úkol předsedy vlády. Nezastupitelnou roli sehrávalo rozhlasové vysílání. V době okupace bylo dvojí, z Moskvy a z Londýna. To západní se nazývalo Volá Londýn a lidé v protektorátu tak mohli slyšet nejen pravdivé informace o tehdejším dění, ale také ty hlasy, které znali, kterým důvěřovali a které pro ně znamenaly také jistou naději. Z rozhlasu tak bylo možno slyšet také hlas předsedy exilové vlády Jana Šrámka. Jedna z jeho promluv byla v rámci svatováclavského svátku.
Nedejte se zmást, když lupičové svatováclavského dědictví a jejich pomocníci nám dávají našeho národního světce za příklad, podle něhož i my, jako prý to učinil on, se máme podřídit německé nadvládě. První mírumilovný kníže z rodu Přemyslovců nebyl slabý. Když se uvolil ve známý smluvní svazek s německým králem, nezakládal tím nadvládu německého národa nad českým, nýbrž šlo mu o účast českého národa na rodící se středoevropské říši. Jejíž povaha byla nadnárodní, kulturní, náboženská, křesťanská. Naše účast na této říši byla knížecí a královská a zakládala se na ochraně vzájemné. Jen nevzdělanost nebo nepoctivost může přirovnávat včlenění našeho národa do této kulturní oblasti k Hitlerovu protektorátu.
zcela specifickou oblastí, ve které se také monsignor Jan Šrámek angažoval, bylo navázat diplomatické vztahy s Vatikánem. Došlo k nějakému jejich přerušení?
Tyto vztahy od března 1939 nefungovaly, protože došlo k předání našeho vyslanectví Němcům.
A proč to bylo pro exilovou vládu tak důležité, aby k tomu narovnání vztahu došlo?
Náš exil potřeboval diplomatická uznání svobodného světa a také mu záleželo, aby byl uznáván vatikánskou diplomací, která byla vnímána jako centrum mezinárodní politiky. První memorandum pochází z roku 1940.
Poláci, Belgičané a jiní nadále udržují styky a jest jim umožněno diskutovat se Svatou stolicí jejich společné zájmy a jejich poválečnou politiku, pokud jde o tyto věci. Od března 39. roku až dodnes nebyla Čechoslovákům doposud poskytnuta taková příležitost. Slovenský delegát u Svaté stolice jest zástupcem státu, který jest zcela v rukou nacistické vlády. Domnívám se, že za těchto okolností jest nejvýše žádoucí učinit včas přípravy do budoucnosti.
Jak na to Vatikán reagoval?
Dá se říci, že mlčením. Potvrdil příjem tohoto memoranda, ale bohužel vztahy nebyly navázány.
Jak si to vysvětlujete?
Strachem. Musíme si uvědomit, že Vatikán je městský stát, který byl obklopen fašistickou Itálií. Že katolíci byli na území okupované Evropy stejně tak, jako na území svobodného světa. A to byl ten důvod jaksi opatrnosti a váhání toho, proč nebyl uznán náš odboj.
Další pokus, který také organizoval předseda exilové vlády monsignor Jan Šrámek, pak proběhnul v roce 1943. V tehdejším memorandu Edvard Beneš píše:
vzhledem k chaosu, jenž zcela určitě vznikne po porážce Německa v celé střední Evropě a vzhledem k vlivu, jenž bude pravděpodobně mít ve střední Evropě dnešní vojenské úsilí Sovětského svazu a jeho poválečné postavení, snaží se československá vláda včas soustředit všechny činitele vnitřní i mezinárodní konsolidace k poválečné spolupráci. Takovým konsolidačním činitelem budou českoslovenští katolíci. Jejich spolupráci ve vládě po válce chceme si opět zachovat a pro jejich spolupráci včasné vyřízení poměru mezi Československou republikou a Svatou stolicí bylo by jistě velmi podstatné.
Toto memorandum už bylo naléhavější, protože vývoj válečného konfliktu spěl k jasnému rozuzlení, že nacistické Německo bude poraženo a likvidováno.
Byla už tato mise, nazvěme to misí, toto memorandum, byl to oficiální akt, úspěšnější než ten pokus první před zhruba 3 lety?
Nebyl. Vatikánská strana poděkovala Edvardu Benešovi za zaslání tohoto memoranda a řekla, že jistě Edvard Beneš pochopí, že v delikátní situaci je možné mít neformální kontakty, ale že ještě není čas na navázání diplomatických vztahů.
Protihitlerovská koalice byla stále úspěšnější a bylo zřejmo, že válka se bude pomalu chýlit ke svému konci. Exilová československá vláda se začala připravovat na budoucí fungování v obnoveném Československu. A právě o tom psal Jan Stránský, bylo to 17. října roku 1944, v dopise, který adresoval dalšímu lidoveckému politikovi, kterým byl František Hála.
Šrámek má teď mnoho práce, daleko více než za vašich dob. Vláda teď, zvlášť v poslední době, pracovala skutečně rekordním tempem a vyráběla všelijaké dekrety a opatření jako na běžícím pásu. 2 až 3 ministerské rady týdně přestaly být něčím neobvyklým. Kdykoliv se zde pan předseda ráno objeví s uzlíčkem, a to je často, víme, že si veze oběd a že bude ministerská rada trvat až do 4 nebo do 5. Přitom je obdivuhodné, jak to sám dobře snáší. Čím víc se toho děje, tím je čilejší. A není to tak dávno, co mě říkal doktor Rybka, že Šrámek je nakonec všechny utáhá.
Šrámek tady ukázal svoji sílu tradičního konzervativního politika, který se pohyboval jako ryba ve vodě při vládních pracích na přípravu rekonstrukce Československa po osvobození. Dekrety o národních výborech, dekrety o poválečné obnově průmyslu.
Jak vnímal Šrámek změny mezinárodních vztazích a tendence, které souvisely na posilování vztahu se Sovětským svazem? Připomeňme, že už od roku 1943, od prosince, byla smlouva právě mezi Sovětským svazem a československou exilovou vládou.
Jan Šrámek vnímal, podobně jako Edvard Beneš, tuto spojeneckou smlouvu jako jistou životní nutnost. Musíme si uvědomit, že žádný jiný ze spojenců nechtěl podobnou smlouvu s československým exilem uzavřít. Jenom Sovětský svaz. Navíc se předpokládalo, a později se to ukázalo jako velmi reálné, že Sovětský svaz bude také osvobozovat z větší části československé území. A proto byla tato smlouva nutná, a proto i Jan Šrámek ji podporoval.
A docházelo jim, že bolševismus, který přichází z východu, je nesměřitelným oproti například křesťanskému pojetí světa?
Jan Šrámek si toto nebezpečí uvědomoval, počítal, že vývoj bude velmi podobný jako po roce 1918, kdy bylo určité revoluční období, které vedlo potom k určitému sklidnění. A i on doufal, že dojde k tomu sklidnění.
Po skončení druhé světové války se Jan Šrámek vrací do Československa a pokračuje ve své úspěšné prvorepublikové dráze předsedy Lidové strany, která byla součástí Národní fronty. Události se pak ale rychle mění. Přichází únorový převrat v roce 1948 a zcela zásadní změna do života nejen Lidové strany, ale také jejího dlouholetého předsedy monsignora Jana Šrámka. O jeho úloze píše historik Pavel Marek v textu uveřejněném v knize Šrámek a jeho doba.
Jan Šrámek patří k významným a výrazným osobnostem českého národa 20. století. A je svým životním dílem zosobněním českého křesťansko-sociálního hnutí. Jako státník patří ke generaci elit, kterým připadl úkol dovršit proces formování novodobého českého národa a zasloužil se o budování Československa jako demokratického státu. Přes všechny zásluhy měl být zapomenut a jeho jméno chtěli vymazat z paměti lidí. Komunistům jeho osoba, myšlenky a autorita, kterou si v národě vydobil svou prací, naháněla takový strach, že po únoru 1948 ho nechali hlídat nejen ve dne a v noci státní bezpečností, ale dokonce musel umřít pod cizím jménem. Ani po jeho smrti se o něm nesmělo mluvit.
V březnu 1948 se Jan Šrámek spolu s Františkem Hálou pokusili neúspěšně odejít do druhého exilu. Ten pokus o útěk byl prozrazen, Jan Šrámek byl spolu s Františkem Hálou zatčen, ale komunisté a nový režim neměli odvahu Šrámka postavit před soud a spolu s Hálou byli drženi v internaci. Hála umírá v roce 1952, o 4 roky později, pak v dubnu 1956, umírá i Jan Šrámek. Když poslední dny má trávit v nemocnici na Bulovce, kam byl převezen ze své internace, tak je převezen pod jménem Josef Císař. Teprve až jeho úmrtní list je vystaven na jméno Jan Šrámek. Na jméno Jana Šrámka se mělo zapomenout, ale jeho spolupracovníci, jeho přátelé, jeho žáci na něho nezapomněli a se změnou politických poměrů došlo potom k připomenutí jeho odkazu.
Otázkou dnešního, jak to bylo doopravdy, je: lidovec Jan Šrámek nesehrál důležitou úlohu v době druhé světové války v exilu? A stejná otázka také pro hosta dnešního pořadu, doktora Michala Péra.
Moje odpověď je jednoznačná. Sehrál. Sehrál důležitou roli v případě Francie a francouzského uznání našeho odboje a potom při budování jednotného odboje v Londýně.
Přesto on sám se mnohokrát mohl výrazněji a tvrději postavit vůči některým negativním tendencím, ale jeho krédem bylo hlavně být u toho. Tak byla charakterizována také jeho politická úloha. A to také bývá častokrát vytýkáno i současné lidové straně.
Druhá Šrámková zásada byla, že politika je umění možného a že politika je vždycky o kompromisech. A podíváme-li se na dnešní politiku, pak přijdeme na to, že ten smysl pro kompromis, pro rozumný, přijatelný a troufám si říct moudrý kompromis mnohým opravdu, ale opravdu chybí.